When I was 8, two cousins and I were sent to a
nearby... Ang otsoanyos pa ko ang duha kay gagaw ako gipaadto sa lungsod aron kuhaon ang kinumpra para sa sunod nga 15 kaadlaw alang sa napo kaadlaw sa among chat. Among pamilya, paghinom na. Ang panganod sa kabuntagon, hayag pa dihang nagpanon kami, sakay sa tulo ka kabayo, og may biyahe, og napulo kamilya. Sa tunga-tunga sa kasagbutan, nakahunaw namin ang mga naog, og magdula og julin. Nalingaw kay mi sa among dula nga wala na makita. Ang mga ilhanan sa kapanahonan, ibabaw namo dihang mingit-ngit ang kalangitan sa pagkaamgo. Namo sa onsay nahitabo, wala na gani may panahon sa pagsakay sa among kabayo. Ang kusog ang kusog nga ulan, may bundak, o kusog nga ang nahuna-huna na lang namo, umawang pagkuha sa ang kasanan sa mga kabayo, o gipandong ang gamay ang kasanan nga kilt. Walay kabayo, basa, o gitugnaw, may padayon mi sa mong biyahe, naning kamot nga magdali, kutob sa mahimo. Di ang nagsingabot na mi sa mong padulngan, nakita namo nga ang dakong dalan sa lungsod, gibahaan, o murag sapa nga nag-agas. Paingon namo, ang among kapilian, mao ang pagbutang sa among pandong og mukatkat sa barbed wire nga koral nga naglibot sa lungsod. Gabi na kaayo dihang gikapoy og gipamaulan og basa kaayo. Nakakita kami og kapasalungan sa unang balay nga among nakita paingon sa lungsod. Ang buotang pamilya dito mitabang namo nga mauga, mipakaon namo og lameng bean burritos og gipakatulog mi sa usa ka kwarto. Dayon among nakita nga sa kwarto patag ang yuta. Busa may nahuna-huna na sa mi. Nag-drawing mi og circle sa yuta og gipadayon ang among dula nga julin hangtod nakatulog mi. Isip mga bata, naghuna-huna lang mi sa among kaugalingon. Wala mi maghuna-huna sa among mga minahal nga nagsigi og pangita namo. Kay kon naghuna-huna pa mi, dili gyud unta mi maglangay-langay sa among lakaw sa ingon ni anang walay pulos nga buhat. O kung maalamon pa mi, mitanaw unta mi sa kalangitan, makakita sa mga panganod nga nanagtapok o mipaspas sa among lakaw, aron dili maabtan sa unos. Karon nga mas nasinati nako, kanunay na kong pahinumduman ang akong kaugalingon. Ayaw kalimot sa paghangad. Ang akong kasinatian o bansa akong mga igagaw, nagtudlo ka nako, nga muhatag o pagtagad sa mga ilanan sa kapanahonan. Nagpuyo kita sa unoson, makuyaw nga panahon, nga gihulagway ni Pablo, kay ang mga tao niya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon, masukihon sa mga ginikanan, wala igabalos, dili Dios nun, tigbutang-butang, mapatuyangon, nahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta inon. Namulong bahin ining panahon na sila dalin ni Tsoks Mingon, kinahanglan kitang muhimo og temporal og espirituhanong pagpangandam og ang pagpangandam nga posibleng makalimtan maukad tong dili kaayo makita og maslisod ang espirituhanon. Sa buot ipasabot, ayaw kalimot sa paghangad. Sa dinaliang panginahanglan sa espirituhanong pagpangandam diha sa ingon kakuyaw nga panahon, gusto kong mupasidaan bahin sa klaro kayo nga ilhanan sa kapanahonan. Ana ako sa kinaunhan sa teknolohiya tungod sa akong profesyon. Busa na sayod ko sa kaimportante niini, ilabi na sa komunikasyon. Daghan na kayong impormasyon nga gihimo sa tao nga sayon na nga ma-access. Apan ang internet puno usab ni anang mga malaway og makalingla. Ang teknolohiya mo palambo sa atong kagawasan sa pagpahayag apan makahatag usab kini og sayop nga kredibilidad sa dili angayan nga mga blogger base sa gidaghanon sa mga viewer. Mao nga karon labaw sa tanan atong hinumduman kining mahangturong baruganan. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Sa piho, ako mo pasidaan ninyo nga dili mo tanaw sa laway nga mga hulagway o muhatag o pagtagad sa mga tigbutang-butang ni Kristo o ni Propeta Joseph Smith. Kining mga buhata makamugna o susamang epekto ang pagkawala sa Espiritu Santo o sa iyang gahom. Musunod ang sala o kagulanan. Mga kaigsuonan, kung makasugat ka mo o butang nga maoy hinungdan sa inyong pagkwestiyon, sa inyong pagpamatud sa Ebanghelyo, ako mo hangyo ninyo sa paghangad. Tan-awa ang tinubdan sa tanang kaalam o kamatuoran. Amumahi ang inyong pagtuo o pagpamatuod uban sa pulong sa Dios. Dunay mga nagtinguha nga mahuyang ang inyong pagtuo pinagi sa pagsagol sa mga bakak o gamayng kamatuoran. Mao nga kinahanglan gayon nga magpabilin kamong takos sa Espiritu. Ang pakiguban sa Espiritu Santo, dili lang aron komportable kamo. Importante kini sa inyong espiritual nga paglahutay. Kung natagan ninyo og bili ang pulong ni Kristo og maminaw gayod sa Espiritu, dili kamo malingla. Si Jesucristo kinsa hingpit og si Joseph Smith kinsa miangkon nga dili hingpit gipatay sa mga tigbutang-butang kinsa dili mo dawat sa ilang pagpamatuod. Unsa ona to pagkasayon nga ang ilang pagpamatuod tinuod nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios og si Joseph Smith tinuod nga propeta. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Ang maayong bunga gikan ba sa dautan nga kahoy? Nasayod ko nga ang akong manunubos may pasaylo sa akong mga sala o mikuha sa akong palasanon, midala nako sa kalipay nga wala nako masayri kaniadto. O nasayod ko nga si Joseph Smith o sa kapropeta. Tungod kighimo nako ang gisaad diha sa basahon ni Mormon, mangutana sa Dios ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo. O kung kamo sa ato pa, ug sa yanong pagkasulti, hangad. Dunay uban nga moingon nga kinahanglan nga ikaw dunay ebidensya aron mo tuo sa pagkampanaw ni Kristo o sa katinuod sa iyang gipahiuli nga ebanghelyo. Ngadto nila akong basahon ang pulong ni Alma nga to ni Corihor kinsa misulay sa pagdani sa uban aron dili mo tuo. Ikaw aduna nay igo nga mga timailhan. Ikaw musulay ba sa imong Dios? Ikaw mo ingon ba, ipakita nga rin ka na ako ang usa ka timailhan nga ikaw doon na sa pagpamatuod na ini nga imong mga kaigsuunan o usab sa tanan nga balaan nga mga propeta. Ang mga kasulatan gibukhad sa imong atubangan. Kamog ako, mao ang buhi nga ebidensya sa katubsanan sa manluluwas. Kita ang buhi nga ebidensya sa pangalaga ni propeta Joseph ug sa kamatinud-ano ni atong unang mga santos nga nagpabilinglig-on sa ilang pagpamatuod. Ang simbahan ni Jesucristo anaana sa tibuok kalibutan ug walay sama ang paglambo. Gihangop sama sa panahon ni Kristo sa mapaubsanong mga tao nga wala magkinahanglan nga makakita ug makahikap aron lang mutuo. Walay nasayod kung kanus amo balik ang Ginoo, apan ang makuyaw nga panahon, anaa na nato karon. Karon ang panahon sa pagtanaw sa itaas, ngadto sa tinubdan sa kamatuoran ug ipaniguro nga ang atong pagpamatuod ligon. Balik sa akong istorya, ang akong mga gagaw ug ako may pangon sa kabuntagon nga hayag ang adlaw ug nindot ang kapanganoran. O sa katao ang nanuktok sa pultahan nga nangita sa tulo ka bata nga nawala, gipasakay kami sa kabayo ug mipauli kami agi sa samang kasagbutan. Dili nako malimtan ang akong nakita sa mong pagpauli. Pundok sa mga tao nga nangita kanamo sa tibok gabi. Ang ilang mga traktor o sakyanan nalubong sa lapok. Ilang nakita ang kasanan diri o ang kabayo dito. O diyang nakita, nakakita sila namo nga may pauli na, may mabati na kung ilang kahupayan o gugma. Sa entrada paingon sa lungsod, ang mga igaago, dagang tao ang misugat namo. O gangang kong mahigugma ang lula, tiyo o tiya, gigakos nila kami umihilak. Nalipay kayo ng kitan ang ilang nawala ng mga anak. Kanindot ni nga pagpahinom doon para kanako nga lang, atong lang itong amahan na gunauna na to. Naghinaminam siya nga nagulat sa atong pagpauli. Doon ay timailhan nga mga ono sa atong palibot. Muhangad kita o mangandam sa atong kaugalingon. Doon ay kaluwasan sa ligong pagpamatuod. Atong hatagan o bili o ligono ng atong pagpamatuod matag-adlaw. Nasayod ko nga makapuyo kitang managuban isip mga pamilya sa kangturan. Nga ang atong langitong amahan naghulat ka nato, iyang mga anak, uban sa iyang mga kamot nga nagtuyad. Nasayod ko nga si Jesucristo ang atong tigluwas buhi. Sama ni Pedro, wala kini ipadayag ka nako og tao, kundili sa akong amahan nga anaa sa langit. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.